22. osa.
Muide, jätkas Maiet, paketti lapsel polnud ainult jalad ilusad. Ma nägin teda, kui ta alles 4-kuine oli. No, oli päris inglike. Silmad suured, suuremad kui suuke. Ja juuksed nii tumedad, peened ja lokkis. 16-aastasena oleks ta uhke brünett olnud. Ta ema hakkas teda iga päevaga ikka pöörasemalt armastama. Ta kallistas, suudles, kõditas, pesi, ehtis teda ja külvas teda suudlustega üle. Ta kaotas päriselt pea. Ta tänas lapse eest Jumalat. Kuidas ta küll neist roosatest jalakestest vaimustatud oli? Küll imetles ta neid lõpmatult ja sattus nende pärast joovastusse. Ta ei saanud oma huuli nende küljest lahti ega suutnud oma rõõmu talsutada, et nad nii pisikesed on. Ta pani nad väikestesse sussidesse, võttis jälle paljaks, imetles neid, jumaldas neid, vaatles neid päevotsa, hardus, kui nägi, kuidas nad voodis kõndida püüdsid. Ta oleks meeleldi kogu elu aja põlvili olnud ainult selleks, et neid jalakesi nagu Jeesus lapse omi kängitseda ja jälle lahti võtta. Jutt on ilus ja hea, ütles Gervais pool kõvasti, aga kuhu selles kõiges mustlased jäid? Kohe, vastas Maiet. Kord tulid rääni mingid kummalised ratsamehed. Need olid kerjused ja hulgused, kes mööda maad oma hertsogi ja krahvide juhtimisel ringi rändasid. Nad olid tõmmud säbrusjuustega kõrvades hõberõngad. Naised olid veel inetumad kui mehed. Nad olid veel tõmmumate nägudega ja need polnud kunagi kaetud. Neil olid seljas viletsad riidehilbud, vanad räbalaist kootud, rätikud õlgadele visatud, juuksed peas nagu hobuse sabad. Nende jalus koppertavad lapsed oleksid võinud ahvidelegi hirmu peale ajada, otse kui jõuk kiriku vande alla panduid. Kõik see kupatus tuli rääni otse alamekiptusest, Poola kaudu. Paavst oli neid pihile võtnud, nagu räägiti, ja neid patukahetsuseks määranud 7 aastat järje pannu mööda ilma rändama, ilma et nad voodis tohiksid magada. Sellepärast oli nende nimeks ka patukahetsejad ja nad haisesid. Arvatavasti olid nad varem saratseenlased, sellepärast uskusid nad ka Jupiterisse ja nõudsid 10 tuuri naela kõigilt ülempiiskopidelt, piiskopidelt ja saua ning mitrat kandvalt aptidelt. Üks paavsti pulla olevat nõnda määranud. Rääni tulid nad ennustama Algeeria kuninga ja Saksa keisri nimel. Nagu te ise arvata võite, keelati neile linna tulek. Ja selle peale olid nad lahkesti nõus oma laagri Brääni värava taha nõlvakule üles lööma, sinna kus vanade kriidi kaevanduste kõrval veski asub. Kogu Rään käis neid seal silmitsemas. Nad vaatasid kätt ja kuulutasid igaühele imepärast tuleviku ette. Nad võisid isegi Juudasele ennustada, et ta kord paavstiks saab. Siis aga hakkasid nende kohta hirmsad jutud käima, et nad varastavad lapsi, lõikavad läbi rahakukruid ja söövad inimese liha. Targemad ütlesid rumalaile, ärge minge sinna, aga läksid ise siiski salamahti. Ärevus oli suur. Nad rääkisid asju, mis isegi kardinali oleks kohutanud. Emad olid suures vaimustuses oma lastest, kelle käejoontelt mustlased välja lugesid igasuguseid imesid, mis sinna pagana ja türgi keeli oli kirjutatud. Ühe laps oli tulevane keiser, teise oma paavst, kolmanda oma väepealik. Vaest Champfleurid piinas uudishimu. Ta tahtis ka teada saada, mis tema oma on ja kas ta ilus väike Agnes kord ei saa Armeenia keisri prouaks või mõneks muuks. Ta viis ta mustlaste juurde. Need hakkasid last imetlema, kallistama, oma mustade suudega suudlema, ta väikesi käsi imetlema ja seda kõike paraku ema suureks rõõmuks. Kõige suuremat rõõmu aga tundsid nad ta ilusaist jalgadest ja sussikestest. Laps polnud veel aastatki vana. Ta pudistas juba sõnu, naeris laia naeru, emale otsa vaadates, oli priske trollakas ning meenutas oma hurmavate liigutustega inglikest. Ta tundis suurt hirmu mustlaste ees ja hakkas nutma. Kuid ema suudles teda tugevasti ja läks minema vaimustatud tulevikust, mida ennustajad Agnesile olid ette kuulutanud. Tasavalt, kaunitariks, kehastatud vooruseks, kuningannaks. Pakett läks tagasi oma katusekambrisse Raskevaeva tänavas, olles uhkeet viis koju kuninganna. Teisel päeval kasutas ta silmapilku, kus laps tal voodis veel magas, ta magas ikka temaga koos, jättis ukse tasakisi poikvile ja jooksis naabrinaise juurde jutustama, kuidas tema Agneesikord Inglise kuninga ja Etioopia ülemhertsogi lauas teenitakse ja veel 100 muud imet. Tagasi tulles polnud treppil ühtki häält kuulde ja ta ütles, tore, laps magab veel. Kuid uks oli rohkem avatud kui ennem. Vaeseke astus tuppa, jooksis voodi juurde. Last polnud enam, ase oli tühi. Lapsest polnud jälgegi, peale ühe ilusa väikese sussi. Ta tormas toast välja, jooksis trepist alla ja hakkas oma pead vastu seina taguma karjudes, mu laps, kus on mu laps, kes on mu lapse ära viinud. Tänav oli tühi, maja seisis teistest eemal, keegi ei teadnud midagi öelda. Ta ruttas läbi linna, ajas jälgi kõigis tänavais, jooksis kogu päeva sinna tänna pöörasena meeleheites, hirmsana, muhkides uste ja akende juures nagu mets loom, kes oma pojad on kaotanud. Ta hingeldas, juuksed sassis, nägu hirmust kole, silmis pisaraid kuivatav tuli. Ta peatas mööda minejaid ja kisendas, mu tütreke, mu tütreke, mu ilus väike tütreke, kes mulle tütre tagasi toob, sellele hakkan ma orjaks, ta koera orjaks, ta võib mu südame seest ära süüa, kui ta tahab. Ta kohtas Saint-Remy preestrit ja ütles talle, preestri härra, tooge tagasi mu laps ja ma olen valmis oma küüntega maad kaevama. Oi, see oli südant lõhestav pilt. Ma nägin, et isegi niisugune kalgi südamega mees nagu meister Pons Lacabre, see prokurör, nuttis. Ah, vaene ema. Õhtul läks ta tagasi koju. Ta ära oleku ajal oli üks naaber näinud kaht mustlas naist salamahti trepist üles minevat mingi paks üles, siis panud ukse uuesti kinni, jälle alla tulevat ja kiiresti põgenevat. Pärast nende äraminekut kuuldi paketi toast lapse nuttu. Ema hakkas rõõmsalt naerma, ruttas trepist üles, nagu oleksid tal tiivad, lõi ukse lahti ja tormas tuppa. Oh, kole, udard! Ta väikese armsa priske ja punapõskse Agneesi, selle jumala kingituse asemel roomas kiunudes põrandal väike kole ühe silmne küürakas inetu koletis. Ehmunult kattis pakettama silmad. Oh, kas tõesti nõiad mu tütre sääraseks jäledaks elukaks moondasid, ütles ta. Kiiresti viidi väike lämp jalge ära. Ta oleks paketi hulluks teinud. See oli mõne kuradile andunud mustlanna lapse värdjas. Ta võis aastat 4 vana olla ja ta kõneles keelt, mis inimese keele moodi polnud. Need olid võimatud sõnad. Chantfleury langes maha ja haaras pihku väikese sussi. See oli kõik, mis talle oli jäänud kõigest, mida ta oli armastanud. Nii jäi ta kaua liikumatult, sõnatult, hingetult lamama ja arvati juba, et ta on surnud. Äkki võpatas ta kõigest kehast, kattis kalli eseme pööraste suudlustega ja puhkes nuuksuma, nagu oleks tal süda lõhkenud. Uskuge mind, meie kõik nutsime. Ta hüüdis, oh, mu väike tütar, mu ilus väike tütreke, kus sa oled? Ja see võis hinge seest võtta. Ma hakkan nüüdki veel nutma, kui sellele mõtlen. Meie lapsed on ju ikkagi liha meie lihast. Mu vaene Östash, sa oled nii ilus, kulla pois. Kui te teaksite, kui armasta on. Eile ütles ta mulle, ma tahan soldatiks saada. Mu Östash, äkki oled ka sina mul kadunud. Chantfleury tõusis äkki üles ja hakkas mööda Rääni tänavaid ringi jooksma, karjudes mustlaste laagrisse, mustlaste laagrisse, seersandid nõidu põletama. Kuid mustlased olid läinud, oli pime öö, oli võimatu neid jälgida. Teisel päeval leiti Göö ja Tillee vaheliselt Nõmmelt 2 penikoormat Räänist eemal suure lõkke ase, mõned paketi lapse lindid, mõned veretilgad ja kitse sõnnikud. Oli just öö vastu laupäeva. Küllap mustlased pidasid siin Nõmmel oma sabatit ja sõid lapse peltsepuuli juuresolekul ära, nagu see kombeks on muhameedlaste juures. Kui Chantlerie neist hirmsatest asjadest kuulis, ei hakanud ta nutma, vaid liigutas ainult huuli, nagu oleks ta tahtnud kõnelda, kuid ei saanud. Järgmisel päeval olid ta juuksed hallid ja kolmandal päeval oli ta kadunud. Tõesti kole lugu, ütles Udard. See võtaks isegi burgundlasel silmist vee välja. Ma imesta nüüd sugugi, lisas Gervais, et teil mustlaste hirm nõnda veres on. Ja tegite väga targasti, sõnas Udard, kui te oma Östashiga äsja minema lidusite, sest need siin on ka mustlased Poolamaalt. Ei, vastas Gervais, nad olevad Hispaaniast või Kataloniast. Kataloniast, väga võimalik, vastas Udard. Poloonia, Kataloonia, Valloonia, ma segan ikka need kolm maad ära. Kindel on igatahes, et nad mustlased on. Ja hambad on neil kindlasti küllalt pikad, et väikesi lapsi süüa selles pole kahtlust, lisas Gervais. Pole ime, kui Kasmeralda vahel huuli mossitades natuke lapseliha maitseb. Ta valgel kitsel on ka väga kavalat kombed, muidugi on selle taga midagi kahtlast. Maiet sammus vaikides edasi. Ta oli süvenenud mõtisklusse, mis ta kurbliku jutustuse loomulikuks jätkuks oli, ja mis alles siis võis lõppeda, kui vapustuse lained südame salajasema sopini jõuavad. Gervais küsis temalt, kas siis ei saadudki teada, mis Chantlerist sai? Maiet ei vastanud. Gervais kordas oma küsimust tema kätt raputades ja teda nime pidi hüüdes. Maiet näis oma mõtteist ärkavat. Mis Chantlerist sai, kordas ta mehaaniliselt äsja kuuldud sõnu, pingutas ennast, et nende sõnade tähendusse tungida ja vastas. Ah, seda ei tea keegi. Pärast väikest vaheaega lisas ta. Ühed ütlevad teda näinud olevat, kui ta räänist videvikus värava kaudu välja läks, teised jälle, et puhti ajal lahknud ta basee vana värava kaudu. Üks vaene mees leidis ta kuldristi laadaplatsi kiviristil rippumas. See oli see sama ehe, mis teda 61. aastal hukka saatis, ta esimese armukese Vicomte Gourmantreuil kink. Pakett ei tahtnud kuidagi sellest loobuda, nii hädas kui ta vahel ka oli. Ta rippus selle nagu oma elu küljes. Kui me aga kuulsime, et ta selle risti kaelast oli võtnud, arvasime kõik, et ta on surnud. Ometi mõned kavareed vooti inimesed räägivad, et olevat teda näinud, kui ta teel Pariisi poole palja jalumööda kiviteed sammunud. Kuid siis oleks ta pidanud Vesli väravast välja minema. Kõik see ei klappi hästi. Ehk õigemini öelda ma arvan, et ta tõepoolest Vesli väravast välja läks ja nimelt teise maailma. Ma ei saa teist aru, ütles Gervais. Vesl, vastas Maiet kurvalt muiates, on jõgi. Vaene Chantlerie, ütles Udard võpatades, tähendab uppunud. Uppunud, vastas Maiet. Kas oleks vana Kibertoo võinud mõelda, kui ta lauldes päri vett oma paadiga Tinköö silla alt läbi läks, et tuleb kord aeg, kus ka tema kallis pisike pakett siit silla alt läbi läheb, aga ilma laulu ja paadita. Aga ta sussike, päris Gervais. Kadus ühes emaga, vastas Maiet. Vaene väike sussike, hüüdis Udard. Udard, see tüse ja tundeline naine, oli valmis leppima sellegagi, et sai Maietiga koos õhata. Aga Gervais, kelle uudisimu oli suurem, polnud veel oma küsimusi lõpetanud. Aga peletis, ütles tääki Maietile. Mis peletis? Küsis see. Aga see väike mustlas peletis, keda mustlas naised Chantfleurile tütre asemele jätsid. Mis te temaga peale hakkasite? Loodetavasti uputasite ka tema ära? Ei uputanud, vastas Maiet. Kuidas põletasite ära? Oligi ehk õigem selle nõialapsega. Ei seda ega teist, Gervais. Ylempiiskoppi härra tundis huvi mustlaspoisi vastu, lugesta kohal palveid, ajastast kuraadi hoolikalt välja, õnnistas teda ja saatis ta Pariisi, et ta seal Jumalaema kiriku juures leid laste sõime pandaks. Ah, need piiskopid, ütles Gervais nurisedes, oma suurest tarkusest teevad nad kõik teisiti. Mõelge udaart, kus on ka aru panna kurat leitud laste sõime. Muidugi oli see väike peletis kurat ise. No ja siis ma ei et, mis temaga Pariisis peale hakati. Arvan, et ükski helde inimene temast midagi teada ei tahtnud. Ma ei tea, vastas Maiet. Just tol ajal ostis mu mees abinotari koha Berüüs, 2 penni koormat linnast, ja kogu see lugu meid enam ei huvitanud. Olgu veel öeldud, et Berü ja Rääni vahel on 2 Sarnee mäekünkast, nii et Rääni katedraali kellatorn sinna ära ei paista. Nõnda viisi kõneldes jõudsid 3 auväärt kodaniku naist Kräevi platsile. Jutu tuhines olid nad peatamata mööda läinud Rolani torni avalikust palveraamatust ja astusid nüüd, ilma et ise tähele oleksid pannud, häbi posti poole, mille ümber iga silmapilguga rahvahulk kasvas. Vaatepilk, mis nüüd kõigi pilkusid kütkestas, oleks kindlasti ka meie naistel täielikult lasnud ära unustada roti augu ja kavatsuse seal peatuda, kui paks 6-aastane Östaš, keda ma jättoma käekõrval vedas, äkki neile seda meelde poleks tuletanud. Ema, ütles ta nagu oleks ta, kui on juba selja taha jäänud. Kas ma nüüd tohin kakku süüa? Oleks Östaš kavalam olnud, see tähendab mitte nii majas. Ta oleks veel oodanud, kuni nad oleksid jõudnud ülikoolilinna meister Andri Müsnie majani madamle Valansi tänamas. Siis oleks rotiaugu ja kaku vahel olnud juba mõlemad sääniharud ning 5 vanalinna silda ja siis oleks ta võinud aralt küsida, ema, kas ma nüüd tohin kakku süüa. Praegu aga polnud veel õige aeg. Ja Östaši küsimus tuletas Maietile kõik meelde. Ah jaa, me oleme patukahetse ja kongi hoopis unustanud, hüüdis ta. Näidake mulle siis oma roti auku, annan selle kakku sinna ära. Kohe, ütles udaard, see oleks hea tegu. See oli kriips läbi Östaši arvest. Kuule, see on minu kakk, ütles ta nühkides kord üht kord teist kõrva õlgade vastu, mis särasel juhul on suurimat usa tunnuseks. 3 naist läksid tuldud teed tagasi. Rolani tornil ligidale jõudes ütles udaart teistele. Meie ei tohi kõik 3 korraga kongi vaadata. Patukahetsija võib ära hirmuda. Tehke nagu loeksite mõlemad palveraamatust toominust. Mina aga heidan selle vaheseis oma pilgu aknaaugust sisse. Nun tunneb mind vähekene. Ma annan teile siis teada, kunas teie tulla võite. Ta läks üksinda aknaaugu juurde. Vaevalt oli ta pilk sinna sisse tunginud, kui ta näkku ilmus sügav kaastundmus. Ta rõõmus ja avameelne pale muutis järsult värvi ja ilmet, otse kui oleks ta päikese kiirte alt sattunud kuu kiirte alla. Ta silmad niiskusid, suu tõmbus virilaks, nagu oleks ta nutta tahtnud. Ta pani sõrme oma huultele ja andis Maietile mõista, et ta lähemale astuks. Maiet lähenes erutatuna vaikides ja kiki varvul nagu surija voodile. Kui naised paigale tardunult ja hinge kinni pidades võretatud aknaavast rotiaugu sisemusse vaatasid, avanes nende silmade ees kurb vaatepilt. Kong oli kitsas ja madal, kooti võlviga seestpoolt väga sarnane piiskopi suure mitra õõnsusega. Nurgas paljal kivitahvlil, mis põrandaks oli, istus või pigemini kükitas üks naine. Ta lõug toetus põlvedele, mida ristatud käed kõvasti vastu rinda surusid. Nõnda ennast kerra kerinud, paistis see olend, keda pruun kotiriia laiade voltidena üleni kattis ja kelle pikad hallid juuksed üle näo alla jalgadeni langesid. Esimesel pilgul kongi hämaras nurgas mingi veidra vaevalt eralduva tumeda koguna. Mingi musta 3 nurgana, mida läbi akna avatulev valguse kiir järsult pooleks lõikas, millest üks pool oli tume ja teine valgustatud. See oli valgusest ja varjudest koosnev tont, nagu neid näeb unenägudes või koja kummalises loomingus, kahvatutena, liikumatutena, pahaendelistena, kuskil haual kükitavatena või vanglatrellide vastu toetuvatena. See polnud naine ega mees. See polnud elav olend, tal polnud kindlat vormi. See oli mingi kuju, nägemus, milles reaalsus põimub ühte fantastikaga nagu päisipäev pimedusega. Vaevalt võis ta maani ulatuvate juuste varjust märgatada kõhna ja ranged profiili. Vaevalt paissid riiete alt palja jala varbad, mis jää külmal karedal põrandal konksu olid kiskunud. Inimese kuju, mida selle nukra katte all vaevu aimata võis, pani värisema. Sellele kujule, kes näis kivisesse pinda sisse kasvanud olevat, paistis võõras olevat liikumine, mõtlemine ja hingamine. Lamades õhukeses linases kotiriides pealegi jaanuari kuul paljal graniitpõrandal selles hämaras koldeta kongis, mille längus õhuava väljast ainult põhjatuult sisse laskis, mitte jälgaga päikest, ei paistnud ta kannatusi tundvat ega üldse midagi tundvat. Ta oli nagu ta konki muutunud kiviks ja nüüd keset talve jäätükiks. Ta käed olid kokku pandud, silmad tarretanud. Esimesel pilgul võis teda pidada vaimuks, hoolsamalt silmitsedes raitkujuks. Ometi avanesid aegajalt sinised huuled hingamiseks ja värisesid, aga nii elutult ja mehaaniliselt kui lehed, mida tuul laiali puhub. Vahel vilsatas ta süngetes silmades sõnul seletamatult sügav, kurb, vääramatu pilk, mis vahet pidamata oli pööratud kuhugi kongi nurka, mida väljast näha polnud. Pilk, mis selle kannatava hinge tumedad mõtted nagu tervenisti mingile salapärasele esemele oleks koondanud.